Frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare. Timpul care ne-a mai rămas o să-l folosim citind și predicând din Evanghelia lui Dumnezeu, crezând din inimă că ceea ce facem este după voia Domnului și este pentru împlinirea nevoilor noastre sufletești, spirituale. Vă invit de data aceasta să deschidem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, și o să citim de la versetele 30 până la 34. Fapte, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, incontestabilă, prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Mulțumesc, dragii mei, cu respect, vă invit să vă reașezați, să stați în prezența Domnului. Sper din inimă Dumnezeu să aibă pentru noi o mâncare duhovnicească potrivită nevoilor pe care le avem, prin care El să primească slavă și glorie. De dimineață am fost mai proaspeți, așa se întâmplă și în lucrul nostru. Plecăm de acasă crezând că răsturnăm lumea, și așa când soarele se duce acasă și noi venim acasă puțin afumați, adică așa mai obosiți, epuizați, și de-abia așteptăm să ne culcăm. Ne golim de energie că așa ne-a alcătuit Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să spun predica aceasta pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru bucuria noastră, pentru sărbătoarea Bisericii Betania. Și plecând de la textul pe care l-am citit, îl observăm pe Pavel, care este în Atena, capitala Greciei, și este invitat de filozof să predice Evanghelia. Și din toate subiectele posibile pe care Pavel le putea lua să predice Evanghelia, alege să predice despre înviere. Sigur, predicând despre înviere face referire la păcat, la pocăință, la Dumnezeu, dar în momentul în care ajunge cu predica la înviere, filozofii au sărit ca arși. Pentru ei subiectul este de neînțeles, este nepotrivit și manifestă neîncredere, ba chiar se înfurie, unii dintre ei devin chiar blasfemiatori. Multe sunt problemele din viața unui om. De când ne naștem până murim, zicem, dacă Dumnezeu mă ajută să ies și din asta, și ne ajută. Însă știți ce se întâmplă, știți ce urmează? Alta. Multe sunt problemele din viața unui om, însă cea mai grea și care ne sperie cel mai mult este moartea. Suntem pregătiți să muncim dacă este nevoie și noaptea, ca să rezolvăm anumite probleme care apar în viața sau în casele noastre. Însă atunci când vine moartea, ne tragem înapoi știind că noi nu avem nicio autoritate asupra ei. O lăsăm să-și facă treaba, fiindcă și ea este un slujitor al lui Dumnezeu. Este adevărat că acest slujitor l-am inventat noi, nu Dumnezeu. Subiectul morții este delicat, însă numai când există moarte putem vorbi de înviere. Și pentru greci, deși era nevoie ca și pentru noi să se vorbească despre înviere, probabil că ei n-au acceptat, neînțelegând ce înseamnă asta, sau pentru că le aducea aminte de moarte. Deși Biblia vorbește despre trei feluri de morți sau de moarte, moartea veșnică este cea mai gravă dintre ele. În primul rând că este ireversibilă, doar se duce, nu se întoarce, și în al doilea rând pentru că este eternă. Nu poți să spui, lasă Domnule că rabd un an și trece. Nu trece niciodată. Vineri seara la noaptea de veghe, la noaptea de rugăciune pe care am avut-o aici într-o atmosferă profundă, frumoasă, am predicat despre soluția lui Dumnezeu la păcatele oamenilor. A fost moartea. Astăzi o să predic despre soluția lui Dumnezeu la moartea oamenilor. Este învierea. La această problemă pe care noi oamenii o avem, boala și perspectiva ei, moartea, Dumnezeu are o soluție. Și soluția este învierea. Dacă încercăm să ne oprim câteva clipe și să pătrundem în adâncimea acestei realități, trebuie să acceptăm că Dumnezeu este extraordinar. Adevărul este că în afară de înviere n-ar fi existat nicio soluție la moarte. Însă Dumnezeu a avut o soluție. A oferit învierea ca pe o revenire la viață. Numai Dumnezeu se putea gândi la lucrul acesta. Prin moarte, Hristos a purtat păcatele noastre, de aceea ele nu mai sunt. Astăzi vom predica despre soluția lui Dumnezeu, învierea, la problema noastră, moartea. Însă se naște o întrebare, putem fi siguri de autenticitatea învierii lui Iisus Hristos? De dimineață, în timp ce predicau frații, au fost două predici de excepție, sigur că eu mă gândeam la predica mea și mă gândeam, mi-a trecut prin minte și faptul că n-ar fi nevoie să mai prezint bisericii încă o dată argumente că învierea este reală, că e autentică. În general, pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru cititorii Bibliei, pentru creștini, pentru cei născuți din nou, învierea este o certitudine. Nu este nevoie să mai venim cu argumente, însă argumentele nu sunt pentru noi. Noi trăim înconjurați de oameni, avem copii, avem oameni în casa noastră care au un anumit grad de rudenie cu noi, avem colegi, prieteni, vecini, oameni cu care vorbim despre Dumnezeu uneori, și sărbătoarea aceasta e o sărbătoare bună pentru evangelizare, pentru că atunci când spui Hristos a înviat, poți să-L întrebi de la 1 la 10 cât de mult crezi în treaba asta. Și de acolo se poate naște dreptul de a predica câteva minute. Credința noastră în Dumnezeu are la bază învierea. De aceea încrederea noastră în învierea Domnului Iisus Hristos ne dă o credință puternică. Biblia vorbește despre 8 învieri. Deși aceste persoane au înviat, ele au murit din nou. Au murit din nou așa cum au murit prima oară și cum mor toți oamenii. Aduceți-vă aminte de Vechiul Testament, fiul văduvei din Sarepta, sau de fiul Sunamitei, sau de mortul îngropat în mormântul lui Elisei, de fiica lui Iair din Noul Testament, sau fiul văduvei din Nain, Lazar din Betania, Tabita, Eutich, sunt oameni care au murit. Hristos, însă, atunci când a murit, n-a înviat ca aceste persoane. Învierea lui este eternă, nu temporară. El nu o să mai moară niciodată. El a plătit datoria noastră atunci când a murit și a înviat pentru ca Dumnezeu să confirme că moartea lui a fost acceptată și noi am primit grațierea în baza acestei morți validată de înviere. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Corinteni capitolul 15, Pavel prezintă 6 consecințe dramatice. Ce s-ar întâmpla dacă Hristos n-ar fi înviat? Astăzi, ce s-ar întâmpla dacă Hristos n-ar fi înviat? El spune în 8 versete sau 7 câteva lucruri, câteva consecințe. Prima dintre ele este că predicarea ar fi fără sens. Ce să predicăm? N-are rost să predicăm. credința ar fi inutilă. Ce anume să credem? Numai ce se vede contează, ce credem, nu credem nimic. Predicatorii Evangheliei ar fi niște mincinoși. Ce ar predica? Oamenii nu ar putea fi iertați de păcatele lor, nu s-ar putea vorbi de mântuire. Credincioșii de până acum ar fi pierduți, au crezut degeaba. Oamenii necredincioși, oamenii credincioși ar fi cei mai nenorociți dintre oameni. De ce? Pentru că ar renunța la bucuria vieții pământești, firești, ca să te pregătești pentru eternitate, pentru mântuire, pentru cer, în timp ce nu există mântuire și cer. Vă puteți imagina ce se întâmpla cu noi astăzi dacă Hristos nu învia? Tot ceea ce avem depinde de moartea și în mod special de învierea Lui. Binecuvântat să fie Domnul! Dacă învierea nu ar fi reală, noi nu am avea pace cu Dumnezeu. N-am fi liniștiți în duhul nostru. Legământul pe care l-a legalizat Hristos cu sângele Său nu ar fi real, autentic, legal. Noi nu am avea nici mântuitor și nici mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Am fi pur și simplu expuși cu păcatele noastre în mână. Nu am avea intrare liberă înaintea lui Dumnezeu și am fi morți în păcatele noastre. Nu am avea un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, așa cum avem acum. Nu ar exista revenirea Domnului, acest concept al așteptării, adică Maranata, n-ar exista. Am fi străini de realitatea aceasta. Nu ar exista înviere din morți, ci pur și simplu atunci când cineva pleacă, ca un animal, i s-a șters pomenirea pentru întotdeauna și nu mai există nimic dincolo de mormânt. Învierea lui Hristos însă este autentică și este o excepție de la regulă. Doar învierea lui Hristos este o excepție de la regulă. De ce? Pentru că doar moartea lui, până în prezent, a fost urmată de o înviere eternă. Moartea cu el a trebuit să facă o excepție, fiindcă Dumnezeu l-a înviat din morți cu puterea pe care o are. Aceeași putere se va manifesta într-o zi pentru mine, dacă voi rămâne credincios lui Dumnezeu până la sfârșit. Și pentru dumneavoastră, prietenii mei, aceeași putere. Același Dumnezeu va da același decret și aceeași putere se va manifesta și indiferent că am murit înnecați în apă și probabil trupul nostru n-a mai fost recuperat, fie că am fost pulverizați într-un accident de avion sau nu știu de ce mașină cu mare viteză, fie că am dispărut și nu mai știe nimeni de noi, fie că am căzut într-o crăpătură și ne-am dus până în fundul pământului, atunci când va fi învierea, de nicăieri Dumnezeu ne va aduce la viață prin aceeași putere prin care l-a adus pe Hristos. Promisiunea aceasta este cea mai măreață care a fost făcută vreodată. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îl așteptăm pe Domnul Hristos să se întoarcă, deși nu ne dorim să murim, dar ne dorim să fim cu El. Și ne rugăm lui Dumnezeu să ne păstreze credincioși și urmând Lui, pentru că atunci când El se va întoarce să avem parte de El. Vom fugi de mediocritatea spirituală, vom fugi de superficialitatea pocăinței, vom fugi cu tot sufletul nostru de tot ce este păcătos și ne vom alipi cu toată puterea de Domnul. Îl vom servi pe El și pe toți oamenii care sunt aproape de noi. Și în felul acesta vom avea motive să sperăm, să așteptăm pe Domnul care stă să vină. Altfel, cine nu l-a cunoscut pe Domnul, cine nu l-a urmat și nu l-a servit, n-are absolut niciun drept legal să spere. Poate să spere, după cum sperăm toți să devenim milionari. Nu e o speranță rea, dar pentru cei mai mulți nu se întâmplă niciodată. La fel este să sper că vei fi mântuit dacă nu faci ce trebuie pentru ca să obții legalitate asupra mântuirii care de 2000 de ani este valabilă pentru toți oamenii. Dragii mei, învierea Mântuitorului este autentică Pentru că zeci de profeți din Vechiul Testament, în mod special, au profețit și profețiile lor s-au împlinit în detaliu după sute de ani după ce au fost rostite. Orice om, indiferent de religie, trebuie să accepte că nu este suficient să fii om pentru ca să spui astăzi și ce ai spus să se împlinească peste 100 sau peste 1000 de ani. La mijloc trebuie să fie o putere care depășește puterea unui om, indiferent cine este omul acela. Cine ar putea să facă lucrul ăsta decât Dumnezeu, care este Dumnezeu? Sfințească-se numele Lui. Învierea lui Hristos este autentică pentru că ucenicii care i-au contestat învierea lui Hristos, primii contestatori ai învierii nu au fost guvernatorii romani, n-au fost farisei și cărturarii, nu au fost oamenii necredincioși, primii contestatori ai învierii au fost ucenicii Domnului. Ei au fost primii care n-au crezut. Și ei care nu au crezut au ajuns să moară pentru credința în înviere. Vă întreb, de ce și-au schimbat opinia? De ce oamenii aceștia și-au schimbat opinia? Petru n-a crezut, ucenicii n-au crezut. De dimineață încercau frații să ne explice cum n-au crezut. Aproape că nu-ți vine să crezi despre necredința lor. Și apoi au predicat restul vieții lor despre învierea lui Iisus Hristos, despre învierea noastră asemenea învierii Domnului, și cei mai mulți dintre ei, cu excepția unuia, a lui Ioan, au murit pentru că l-au predicat pe Hristos și învierea în numele Lui. Cine a schimbat mintea ucenicilor? Credința, dovezile că învierea Domnului Iisus Hristos este autentică. Credeți că oamenii aceia nu au știut ce fac? Ba da. Nu și-au iubit viața? Ba da. N-au vrut să aibă o viață fericită? Ba da. Dar de ce și-au schimbat stilul de viață? 11 dintre ei, că al 12-lea s-a spânzurat. Pentru că ceea ce au văzut cu ochii lor s-a constituit în dovezi suficiente ca ei să creadă pentru restul vieții că Iisus a înviat cu adevărat. Trăiască Domnul! Mai mult de atât, frații mei, celebrul argument că mormântul este gol. Am avut harul de două ori să merg acolo. Prima oară am fost mult mai impresionat decât a doua oară, așa cum se întâmplă la prima experiență. E acolo o cameră goală. Se duc milioane de oameni, intră și ies. Cei mai mulți dintre ei ies lăcrimând. Sunt marcați de un simțământ de care nu poți să scapi când intri în camera aia. Parcă ar fi o mică bucățică din cer în care pentru câteva clipe poți să intri, că de cele mai multe ori este rând, stai la coadă și nu poți să stai mult pentru că ți se cere să vezi și să ieși, să rămâi doar cu amintirea sau cu o poză. Am citit cândva o întâmplare potrivit căreia un musulman a avut o discuție religioasă cu un creștin și i-a spus: mă, creștine, eu nu pot să te înțeleg pe tine. Cum poți să ții așa mult la Iisus când tu nu L-ai văzut niciodată și nu ai nimic de la El? Noi avem niște moaște, avem niște rămășițe, avem o grămadă de lucruri care totuși ne leagă de religia noastră. Dar unde este Iisus pe care tu-L iubești atât de mult? Și atunci el i-a spus: dacă de la Iisus aș avea doar niște rămășițe, niște moaște, n-aș avea niciun motiv să cred în El. Dar eu cred în El pentru că El a avut puterea să se ridice deasupra morții, să sfideze morții, moartea, să se constituie într-o excepție, singura excepție care a putut să calce pe moarte și să fie viu. Și a ieșit din sicriu, a ieșit din mormânt, a ieșit din moarte. Lucrul acesta este inexplicabil, este senzațional, este miraculos. De 2000 de ani există controversă pe marginea mormântului gol, a autenticității lui Iisus Hristos. Însă vreau să vă spun, frații mei, că primele generații de creștini au putut să verifice autenticitatea învierii lui Iisus Hristos. Noi nu mai putem, dar ucenicii au putut să verifice autenticitatea învierii lui Iisus Hristos. Și copiilor, generația copiilor lor, e ca și cum noi am putea să verificăm dacă e real un fenomen din vremea noastră, cascada Niagara de pildă. Te urci, domne, într-o mașină, în 12 ore ești acolo și cu ochii tăi te uiți, domne, dacă curge de sus în jos sau de jos în sus. E în generația noastră. Că dacă era pe vremea lui bunica, nu mai puteam să mă duc în 40 și ceva, în 1940 ceva. Dar în astăzi pot să mă duc în Canada să văd Niagara. Ucenicii au putut verifica, pentru că s-a întâmplat în timpul vieții lor. Au existat arătări ale Mântuitorului după înviere. Într-o singură zi l-au văzut 500 de oameni. Credeți că toți oamenii aceia 500 n-au știut de ei? Au fost copii responsabili? Câți dintre noi am acceptat o religie fără să fim de acord cu ea, fără să înțelegem beneficiile acceptării ei? La vârsta aceasta ai accepta un lucru dacă socotești că n-ai nevoie de el? Evident nu. La fel au fost și cei 500. Au știut ce fac. Nu putem să neglijăm ceea ce au făcut ei. Transformarea vieților apostolilor, așa cum menționam mai devreme, dar și a creștinilor care s-au născut din nou în 2000 de ani de istorie. Frații mei, ce au fost cu oamenii ăștia? Ce forță i-a transformat pe ei? Dumneavoastră știți că mulți au fost alcoolici, violenți, curvari, de toate felurile, obsesii, care mai de care mai puternice. Și toți cei care au fost născuți din nou au fost transformați de o putere inexplicabilă. Ceaușescu a cheltuit foarte mulți bani ca să plătească un sistem numit securitatea, ce avea menirea să ne spele creierul și să ne transforme în omul nou. N-a reușit să schimbe pe nimeni. De frica lui făceam cu mâna, cântam imnuri pe marginea drumurilor, dar în inima noastră de-abia așteptam să mergem acasă. Eram duși acolo cu forța, dar nu credeam în treaba asta. Oamenii astăzi sunt transformați de o putere pe care nu o putem explica, ci doar experimenta. Și vezi când pe unul, când pe altul, care spune: eu vreau să-L urmez pe Iisus. Ce se întâmplă în inima acelui om? Ce putere lucrează în mintea și în inima lui? Aduceți-vă aminte că Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. A fost un gest absolut inexplicabil despre Marele Apostol. Însă aduceți-vă aminte că după înviere, aduceți-vă aminte că omul acesta și-a schimbat punctul de vedere, a plâns, i-a părut rău. Vă întreb, de ce? Dacă învierea n-ar fi fost reală, ce rost avea să-i pară rău? De ce i-a părut lui Petru rău? E o înscenare? Nașterea Bisericii Creștine. Ce motiv au avut primele generații să se convertească și să moară ca martiri? Noi nu trebuie să murim pentru credința noastră, cel puțin așa se pare. Dar foarte mulți oameni care au crezut au trebuit să pecetluiască legământul în apă cu un legământ al morții. Credeți că ar fi acceptat oamenii să moară dacă nu s-ar fi meritat să moară motivul pentru care au acceptat să moară? După un studiu amănunțit asupra ceea ce credeau primii creștini despre înviere, un anumit scriitor a scris într-o carte: creștinismul este inexplicabil, în afară de presupunerea că aproape toți dintre creștini credeau că Iisus Hristos a înviat din morți. Lucrul acesta l-a scris un necreștin. El a constatat că toți oamenii care credeau în Iisus, credeau și că Iisus a înviat. Nu poți să crezi într-un Iisus care n-a înviat, pentru că nu-ți oferă nimic. Învierea lui Iisus Hristos e centrală, e profundă, dar nu-i vorba de un eveniment. Este vorba despre însemnătatea teologică a învierii lui Iisus Hristos. convertirea fratelui Domnului, a lui Iacov. Mi-a să știți că Iacov nu a crezut în fratele lui Iisus. N-a crezut că e Mesia. Cu toate acestea, la câteva săptămâni după răstignirea Domnului, el s-a convertit. Vă întreb, de ce nu a crezut în el 33 de ani sau 3 ani și jumătate în timpul misiunii fratelui său? Și imediat după ce a murit, după ce a fost crucificat, aproximativ o săptămână, mai mult poate, Iacov a crezut. Ce l-a determinat să creadă? Niciunul din frații lui n-au crezut că el e Mesia. În Ioan, în capitolul 7, versetul 5, spune căci niciunul dintre frații lui nu credeau în el. Niciunul! Vă puteți imagina? Cel mai greu este să crezi în cineva când îl cunoști. Cel mai ușor este să crezi în cineva când nu-l cunoști. De-aia spunea Hristos că prorocul în patria lui nu funcționează. Întotdeauna specialistul e din alt oraș. Când vine un musafir, e special. Dar la el acasă nu e special. Și noi când mergem ca musafiri suntem speciali. Știți ce scrie Biblia Marcu 3? Rudele lui Iisus când au auzit ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el și ziceau, și-a ieșit din minți. Așa spuneau ei despre Iisus în timpul vieții lui, și-a ieșit din minți, când predica Evanghelia. Și după ce a murit, Iacov devine unul dintre conducătorii bisericii de la Ierusalim. Ce s-a întâmplat cu Iacov? Credeți că omul ăla n-a știut ce face? N-a avut echilibru, discernământ? Ba da. Convertirea lui Saul, ăsta a fost un om educat. Se bucura de o reputație foarte bună. Făcea parte din grupul care conducea țara. I s-a încredințat o misiune care purta mesajul la ceea ce cred oamenii despre el, capabil. Misiune specială, un om înzestrat. Și totuși are o experiență în timp ce se duce și nu se mai întoarce niciodată același om. Dimpotrivă, el care l-a urât pe Hristos și care a urât biserica, aduceți-vă aminte că de câteva ori în Faptele Apostolilor spune că îi prindea pe creștini, îi băga în pușcărie. Aduceți-vă aminte că a participat la uciderea martirului Ștefan. În mod evident, public, și-a manifestat dezaprobarea lui față de Hristos și față de biserica creștină, care era compusă din adepții lui Hristos. Și totuși, el, care s-a luptat împotriva lui Hristos, se așează la picioarele lui Hristos și spune, restul vieții o să te slujesc. Nu doar că l-a slujit, a murit pentru el. Toată viața lui și-a dedicat-o lui Hristos. Vă întreb, cine a putut să facă o diferență, o schimbare în inima acestui doctor în teologie, în mintea acestui bărbat educat, informat, realizat? De ce și-a schimbat viața? Pentru că restul vieții a trăit-o fără bani, uneori bătut, de cele mai multe ori contestat. Era într-o închisoare în Roma și n-avea nicio haină groasă pentru vremea rece de atunci, din timpul iernii. A avut numai de suferit după ce l-a urmat pe Hristos, pentru că toți dușmanii lui Hristos i-au făcut rău lui Pavel, dar el a suportat toate adversitățile. Vreți să-mi răspundeți de ce? A fost nebun? Nu. Omul acesta a scris 13 cărți dintre 27. Jumătate din Noul Testament este scris de el. E cel mai prolific scriitor al Noului Testament. E cel mai proeminent teolog pe care l-a folosit Dumnezeu. E cel mai puternic bărbat pe care l-a mișcat Duhul Sfânt. Și omul acesta schimbă viața. Cine a schimbat viața și de ce? Frații mei, nu putem să spunem, domne, pe mine nu mă interesează. Mărturia la doi dintre cei mai renumiți oameni ai legii nu sunt argumente din Biblie, dar le-am găsit undeva și m-am gândit că e bine să vi le spun. Se spune despre unul, Sir Lionel Loco, a murit în 97, a fost cotat ca fiind cel mai mare avocat din istoria Angliei. Am citit despre el că a fost scris în Cartea Recordurilor ca avocatul cel mai de succes din lume. A avut 245 de procese câștigate consecutiv, unul după altul, fără să piardă niciunul. Regina Elisabeta II i-a acordat de două ori titlul de onoare. Omul acesta a studiat viața, procesul vieții, moartea, învierea lui Iisus și apoi a făcut o declarație și a declarat următoarele lucruri. Aș vrea să menționez cu umilință că mi-am petrecut 42 de ani ca avocat în procese de apărare în anumite părți ale lumii. Și pot să vă spun fără greșeală că studiind probele învierii lui Iisus Hristos, am acceptat că sunt copleșitoare, încât obligă pe oricine să accepte ca fiind suficiente și fără îndoială că Iisus Hristos a înviat din morți. Lucrul acesta l-a declarat el. Simon Greenleaf, spre exemplu, a trăit prin 1800, secolul 19. A fost unul dintre fondatorii Harvard Law School. Spre exemplu, el este autorul valoroasei opere în 3 volume, Tratat privind dreptul probelor. Opera aceasta este considerată de cea mai mare, ca cea mai mare autoritate în probe de literatură și de proceduri legale. El a scris regulile de probă pentru sistemul juridic din America, de pildă. El a fost ateu. Greenleaf a acceptat provocarea lansată de studenții lui de la clasă să facă investigații asupra cazului învierii lui Hristos, ca studiu pe caz. După colectarea și examinarea probelor, Greenleaf a dat următorul verdict. Învierea lui Iisus Hristos este certă. Este cel mai argumentat și verificat caz din istoria veche. Asta a spus-o el cu 200 de ani în urmă aproximativ. Ce argumente are cineva când spune că nu crede decât propria lui ignoranță? Decât propria lui dorință ca Dumnezeu să nu existe, ca să nu aibă cine să-l pedepsească pentru viața destrăbălată pe care a trăit-o. Nu iubește raiul pentru că s-a obișnuit cu blestemul și cu destrăbălarea. Frații mei, atunci când vorbim, este bine să fim informați, pentru că altfel suntem ridicoli. Istoria este martoră la faptul că învierea lui Iisus Hristos este autentică și influențează milioane de oameni. De ce ești dumneata aici? Din același motiv sunt și eu. Alții ca noi, într-o altă perioadă istorică, sau poate în perioada aceasta, dar în alte țări, mor pentru ceea ce credem noi. Mor pur și simplu. Probabil că și dumneavoastră primiți pe telefon tot felul de clipuri, de video, în care anumiți creștini sunt uciși, sunt omorâți. Am citit că în Pakistan, o familie tânără care lucra la niște cuptoare uriașe de cărămidă, musulmanii de acolo au crezut că au blestemat Coranul în care ei credeau și i-au băgat în cuptoarele alea de cărămidă și au dat foc. Și au ars fără să mai rămână ceva din ei. Mă întreb, ce-o fi fost în inima acelui bărbat când și-a dat seama că n-are nicio cale de scăpare? El a băgat cărămidă în cuptorul acela mulți ani. Și-a dat seama că o să moară și el și soția lui. Ce-o fi fost în inima lui? Pentru ce? Pentru că și el crede ce cred eu. Și mie nu mi se întâmplă nimic, eu nu trebuie să plătesc. Nici nu știu dacă e rău sau bine. În ce fel ne influențează pe noi și pe ceilalți oameni din generația noastră învierea lui Iisus Hristos? Învierea lui Iisus Hristos, frații mei, demonstrează că Iisus este Dumnezeu, nu doar cineva care a venit la noi, care a fost un erou, care a făcut lucruri inexplicabile. De fapt, permiteți-mi să afirm faptul că ateii nu atacă istoricitatea vieții lui Iisus. Nu, ateii nu atacă istoricitatea lui Iisus. Ar fi ridicol să spun că n-a existat Ștefan cel Mare, că așa vreau eu. Dar cine sunt eu să vreau asta? Hristos a fost o persoană istorică. Ateii nu atacă istoricitatea lui Iisus, ei atacă divinitatea lui Iisus și învierea lui Iisus. Asta atacă ei. Ei spun, un anumit Iisus Hristos a existat acolo, în nordul Israelului, dar n-a fost Dumnezeu, oameni buni, și n-a înviat din morți, a murit și e bun mort. A murit ca noi toți. Dar ăsta nu-i mântuitor dacă a murit și a rămas mort. Noi nu putem să credem doar până la nivelul la care cred ei. Ei nu contestă că el n-a fost o persoană care a trăit 33 de ani. Ei contestă că această persoană nu-i Dumnezeu și n-a înviat. Aici e problema lor. Mulțumim lui Dumnezeu că nu-i problema noastră. 21 de ani a fost problema mea. Învierea demonstrează că moartea lui Hristos a fost soluția lui Dumnezeu ca să ne ierte păcatele. El n-a murit degeaba, el a murit cu folos. Pentru că tot trecutul meu este iertat așa cum ștergi cu un burete. ceva ce este scris pe o tablă. Dacă el nu făcea acțiunea aceasta, lucrarea aceasta, să vină pe pământ, să moară și să învieze, Dumnezeu și astăzi mi-ar fi imputat păcatele mele și m-ar fi trimis în iad ca o pedeapsă pentru ele. Păcatele mele nu mai există, datorită minunatului și scumpului și frumosului meu Mântuitor Iisus Hristos. El a murit pentru mine și Dumnezeu l-a înviat din morți, confirmând că a primit jertfa lui și că o acceptă și că o pune în dreptul meu și în dreptul tuturor oamenilor și toți oamenii sunt mântuiți și pentru ei va exista miracolul învierii într-o zi, cum a existat în viața lui Hristos, care era mort de 3 zile. Învierea lui Hristos demonstrează că moartea lui a fost necesară pentru ca să fie iertat păcatul oamenilor. Orice domnie, orice stăpânire, orice ierarhie din lumea spirituală, răzvrătită față de Dumnezeu, a fost făcută de rușine și puterea ei a fost limitată când Hristos a murit și a înviat. Știți ce scrie Pavel? A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a luat galoanele, le-a luat galoanele, le-a jumulit galoanele, nu mai au nicio autoritate, nu mai au nicio putere. Nu mai ne este frică, pentru că le-a fost luată sabia, li s-au luat gloanțele, au fost dezbrăcați de autoritatea lor. A dezbrăcat domniile, stăpânirile și i-a făcut de rușine înaintea lumii întregi. După ce a ieșit biruitor prin cruce, după ce a înviat. Însă moartea nu a fost distrusă complet, dumneavoastră știți asta, și marți și miercuri ne vom aduce aminte din nou. Însă în Apocalipsa, în capitolul 20, Scriptura ne spune: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Ultima care va muri va fi moartea. De atunci încolo, oamenii nu mai pot muri. Nu o să mai știe ce e experiența morții, cum nu știu astăzi ce e experiența să zbor. Adică așa, un om nu poate să aibă experiența asta, pentru că este cu neputință. Învierea Domnului demonstrează că cei care aparțin lui Hristos vor învia pentru viață, pentru că sunt și unii care vor învia pentru moarte. Hristos a murit ca să ne ierte de păcat, însă a murit ca să ne poată învia. El a murit ca să ne ierte de păcat, însă a înviat ca să ne poată învia. Nu m-am exprimat bine mai devreme. A murit ca să ne ierte de păcat, dar asta n-a fost suficient. A înviat pentru ca să ne poată învia. Altfel, Șeolul era locul unde ne-am fi petrecut veșnicia. Hristos a înviat pentru noi toți. Așa cum sunt, poate în ochii oamenilor mai mic decât sunt, așa cum ești, poate în ochii oamenilor mai mic decât ești, Hristos a înviat pentru dumneata. A pus o mare valoare peste creștetul capului dumitale și a înviat pentru ca să te poți ridica într-o zi din moarte și să trăiești veșnic. Ai dreptul să înviezi pentru că Iisus a înviat. Ai dreptul să nu mai mori pentru că crezi în El. Aceasta este șansa pe care o au muritorii, să creadă în Iisus, în învierea Lui și să experimenteze învierea lor. Va veni o zi când vom avea capacitatea să ne desprindem de pământul care ne-a atras prin ceea ce se numește forța gravitației. Într-o zi vom sfida această forță. Vom sfida legea potrivit căreia morții nu mai înviază și vom deveni și noi o excepție ca Domnul nostru. Ne vom ridica din moarte ca niște minuni ale lui Dumnezeu, pentru că am fost chemați la pocăință și pentru că am acceptat pocăința. Pentru că am fost chemați să-L servim și să declarăm că aparținem Lui fără rușine, în mod public. Să spunem peste tot, chiar dacă uneori trebuie să fim calificați drept anormali sau poate în alt fel, acceptăm orice preț pe care trebuie să-l plătim, deși a vorbi mai ușor decât a face, doar pentru ca să aparținem Lui, nu acum doar, ci și atunci. Dar dacă nu acum, nici atunci. Frații mei, În seara aceasta suntem într-un moment de celebrare a învierii lui Iisus Hristos. Și momentul acesta este potrivit și pentru faptul că ne putem aduce aminte încă o dată că în timp ce mulți oameni nu dau doi bani pe noi, poate că uneori chiar nici nu valorăm atâta. Dar în momentul în care oamenii vorbesc despre noi ca despre niște nimeni în drum, Dumnezeu pune pe noi un preț așa de mare încât îl va trimite pe Hristos să vină după noi. Va trimite marea lui putere să ne învieze. Va trimite un înger să sufle într-o trâmbiță cum nu s-a mai suflat niciodată. Sunteți mulți aici, stimați fanfariști, și vă respectăm munca și dragostea pentru instrument, pentru muzica de fanfară. Dar să știți că nu se aude dincolo de ziduri. Nu se aude nici până în Milwaukee măcar. Însă când va veni îngerul acela și va suna, se va auzi pe tot pământul, va exista un sistem de sonorizare încât pur și simplu pe tot pământul se va auzi sunetul acela. Și la sunetul acela, miracolul lui Dumnezeu se va întâmpla și cu mine. Așa cum mă vedeți și așa cum vă văd. Asta este învierea lui Hristos și consecințele ei în viața mea. Orice om are dreptul să învieze în ziua învierii, dacă se pocăiește și crede în Iisus. Și dacă este fidel Domnului, punând pe locul doi inclusiv viața lui, familia lui și orice lucru pe care îl are sau pe care îl speră. Va avea parte de Hristos pentru că și l-a dorit mai mult decât se dorește pe el, decât orice altceva din lumea asta. Dar cine nu-L iubește pe Domnul în felul ăsta, nu va putea să aibă parte de El, pentru că ar însemna că Dumnezeu este ieftin. Învierea este o excepție, nu este o regulă. Când oamenii mor, sunt buni morți. Dar învierea este o excepție pe care a creat-o Dumnezeu ca să-și împlinească ce a promis în Geneza 3:15. A promis atunci că va alcătui o soluție de scăpare pentru omul care a păcătuit. Păcatul ne-a făcut să ne simțim rău, vinovați, ne-a luat puterea, bucuria și binecuvântarea. Dar El a venit în lumea noastră, a murit pentru noi și a înviat. Și ne-a spus, cum am înviat eu, veți învia și voi. Trebuie doar să mă ascultați și trebuie doar să mă urmați cu respect și cu credincioșie. Trebuie doar să iubiți pe oamenii din jurul vostru până când mă voi întoarce eu. Și atunci când mă voi întoarce, vă voi lua să fiți cu mine. Vă voi lua să fiți cu mine. Trebuie să fii vrednic pentru ca în ziua aceea să fii luat. Trebuie să fii credincios. Trebuie să fii dedicat Domnului cu întreaga viață pe care o ai. Fără rezerve. Fără rezerve. Învierea Domnului este soluția Lui la moartea noastră, la eșecul nostru, la falimentul nostru, la rușinea noastră. Frații mei, ne-a ridicat din rușine, ne-a ridicat din moarte, ne-a dat o perspectivă eternă. Tot timpul am vrut să nu murim. Avem o viață care nu se va consuma niciodată, viața în Hristos. Tot timpul ne-a fost frică că o să murim. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Lucrul acesta trebuie să ne dea speranță, trebuie să ne dea bucurie. Noi suntem oamenii pe care i-a chemat Dumnezeu la pocăință, oameni pentru care El a murit și a înviat. Într-o zi toți oamenii aceștia vor învia, pentru că puterea care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi. Totul este pe cheltuiala Lui. Totul este pe cheltuiala Lui. Trebuie doar să-i fim credincioși, să ne dăm viața Lui. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și să avem o rugăciune în care îi mulțumim Domnului. O rugăciune în care îl onorăm pe Domnul. O rugăciune în care îl cinstim pe Domnul. Înainte să facem rugăciunea aceasta, întreb: este cineva aici care vrea să-și dea viața Domnului? Este cineva aici care vrea să-și pună viața în mâna lui Dumnezeu și să experimenteze măreția acestei excepții, fiind cu Domnul pentru întotdeauna? Uneori ai un moment de rugăciune și simți că ești în cer, ești cercetat și plângi de bucurie. Cum va fi atunci când vei scăpa de neputința trupului din țărână și vei fi în slavă pentru întotdeauna, în prezența măreției și strălucirii celui care s-a făcut mic ca noi, ca să se încarce cu păcatele noastre, dar puterea lui Dumnezeu l-a înviat. Se va repeta miracolul acesta cu fiecare dintre noi și vom învia exact cum a înviat El, pentru că puterea lui Dumnezeu care a lucrat atunci va lucra și la momentul la care ne va chema Dumnezeu acasă. Haideți să intrăm în rugăciune, să ne rugăm și harul lui să ne copleșească. Amin.